Bekleyer Adatlı Radyo. Öyünüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Praga'da stüdyoda süzülenmen Yoğuşan Anlı Urvan. Bugün 2016 yılın 30. yanvar keptanın şen mögünü. Meclis atlı öpeşimizin Merkez Aziya krizisin bozuğusundan diyen temadan tayarlanan yürüyüşe sökkötteşlüğün dinlemeye çağırıyor. Onu kardeşim Muhammed Tahir Alp barıyor. Odalı günün sağladın mühüm tədəliklərini dinlə. Qazaqstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev öz yurdunun neft vaqasının ardanlama zirarlı dörən qıyınçılıklardan üstün çıxacaqdığını aydiyar. Ol 29 yanvarda Dolonurcu Nuroton Partiyasının yığınağına çıxış edip, gelin ur ara kesmedip, yoga diyenler yali çundan demalalıyın ve doğruları yağıttan çıkaralıyın deydi. Nazarbayev süýtýä at etýäli önümlörüň bahararynyň soňkon kaýda hakykatda aşak gaçanlygyny aýtdy. Emma resmi maglumata görä sarp ediş bahalary 2015-nji ýylda 10.5%-den gowrak ýokary galypdyr. Täjikistanyň ýüller çadymy bir kanun ýagdaýda valyuta söwdasyny edenli üçin türme möhletlerini almak howpy garaşýar. Ýurdun demirgalygyndaky Sahyt vilayatynyň Regional prokuroru 37 yaşayıcının çınlıqay cinayet ayıplaması bilen yüzveyiz olanlığını ve onları türme tutukluğunun verilmeğinin hem mümkünlüğünü aitti. Prokuror Habibullah Vahidov yeni de 250 çağdama yenilrak ayıp bildirilenliğini ve onların cerime ya da 15 günlük tutukluk möhletleri bilen cezalandırılmanın ahmarlığını sözüne koştu. Vahidov bu adamların ehlisinin yurdun pul çalışmak var da kanununu bozanlığını aitti yönü koşmaçı maglumatları vermedi. Birleşen Ştatların hükümeti Hillary Clinton'ın devlet sekretarı olan makalını onun önüne hususi kompüter hizmeti arkalı geçen elektron hatların ağzından 22'sinin yokor gizliliğindeki maglumat olanlığını tasdik etti. Devlet departamentinin sözcüsü 30. yanvarda 37 sahibadan ibaret olan 22 dokümentin ören ancak maglumatları ev olup, onların hatta redaktirlenen görünüşte hem cemiyetçiliğe yetirilip bilinmeyecektiğini aitti. Hillary Clinton'ın ABŞ'nın prezidenti Barack Obama'nın arasındaki hususi gepleşiklerin 18 maglumatı hem cemiyetçiliğe yetirilmez, yoksa olarda gizliğin maglumatı hem yok deyip sözcü belledi. Merhum Ayetullah Ruhullah Khomeini'nin İran'ın 1979 yıllık İslam Revolüsyonu'nun önünü çeken Ruhani'nin ağıtı özünün yurdun ekspertler assembleyasına fevralde geçirilecek saylavlarda bəsleşiğe göy verilmezliğinden şikayet edecektiğini aytti. 43 yaşındaki Hasan Khomeini cemiyetçiligin ve kâr ul dereceli dini kem siyasi şahsların talep esasında özünün saylağı katnaştırılmalıgı varada karardan şikayet edecektiğini aydiyar deyip metduatta havar verliyar. Emma ol bu çaranın yani şikayet etmeğin netice verecektiğini ulu bir esasın yokluğunu kem sözüne koşuptur. Gepleyer Adatlı Radyo, hormatly dinleyijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Orsiýetiň liberal Yabloka partiýasynyň egnes başlygy özleriniň Parnas oppozisiýa hereketi bilen koalisiýaga girmäge taýýardygyny aýtdy. Ýönül munyň üçin täze blogyň 2018-nji ýyllyk prezident saýlawlaryna Yablokanyň esaslanyjysy Grigory Yavlinskiýin gollamalygyny hem öňe sürdi. Emilia Salabunova 29 yanvarda Odolku Premier Minister Mikhail Kasyanov'un yol başlığındaki Parnas'ın sentyarda Duma geçirilecek saylovlar için koalisiya kurmak teklifini kollap çıkış etti. Ol eger Parnas Yavlinski'nin siyasi platformasını ve Yavlinski'ni kollosa Yabloka bilelikteki Duma kandidatları var da maslahata başlamağa tayyar dedi. Human Rights Watch kurulması İran öz yurdunda yaşayan münglörçe dökümensiz oğvani Tehran'ın urnan milisiyasının hatarını Siriyada sövüşmeğe çekti diyar. 29 yanvarda kasavatta İran'ın İslamçı Revolüsiya Gvardiyasının oğvan emigrantlarını ve bozgunlarını ağzından 2013 yıldan beri Siriyada sövüşmeğe hüvüslendiriyenini kaydılıyar. Human Rights Watch kurulmasının kuruluşan Afgan baskınlarının kaverinin aytmağına göre olara eğer de Siriyada sövüşmekten boyun kaçırsalar Afganistan'a deportasiya edilecektikleri aydılıp hayvat kem atılıptır. Hasavatta aydılmağına göre Tehran'ın mecbur çareleri Afgan baskınlarının bir toporunun İran'dan kaçıp Avrupa yurtlarına aşmağına sebep olupdır. İran Siriyada sövüşen Afganların meyletinçiler dığına aydiyar. İran'a 3 milyon çemesi Afgan yaşayar ve onların dine 950 min çemesinin kanunu bozgun durum var. German hakimiyetleri orsiyetli emigrant maskaladan 10 yaşlı kızın zorlanan lugarda aydilyanlar kalp diyar. Bu mesele Orsetlen Germaniyanın arasında dartkınlılığa sebep olupdi. Berlin'ni 11 januarda bir gün sonra qaytadan peyda bolmadynyň ýeten gaýdylan gyz polisiýa özüniň alınıp gaçylanlygyny we zorlananlygyny aýtdy. Onun maşgalası bu gyzyň ýakyn günde ordan gelen migrantlar tarapyndan alınıp gaçylanlygyny aýtdy. Ol gyzyň gurrun beren zorluk hekaýasynyň galplaşdyrylanlygy bile baştan hem bellidi diýip Berlin prokuratura idarasynyň sözçüsi Martin Scheltner Azatlyk radiýasy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Şeltner qeýdin telefonuna kim maglumatlaryň onuň ýalan söýleýändigini görkezenligini, ýagny arnyp gaçyldym diýen wagty onuň 19 ýaşly erkek dostunyň ýanyna galanlygyny aýtdy. Ýöne Louis Şeltneriň söýlerine görä, mekdep problemalar sebäpli en atasyna halaşýan oglun barada hakykaty aýtman ýalan söýlemeli bolupdyr. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýogsuna Anna Urban tanystyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris, tolkunlarymyzdan aýrylmaň.
Kadirli dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun heptelik mecli saatli yürüyte gepleşir nöbette aksanına hoş geldiniz. Programani Praga'daki istoriyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Merkez Aziya'nın kabir yurtları özünün iktisadiyetini koldamak için energiya resurslarını eksport etseler beyleklerinin girdeyici çeşmelerinin ulu bir bölegi olsa migrant işçiler arkalı üçün ediliyar. Ama sonki bir yılın devamında neftin bahası 75% öylege pete kaçtı. Merkez Aziya'nı gözünde tutuvaydanımızda Daşary ýurtlardan migrantlaryň ugradýan pullarynyň möçberi hem 50% töweregi azaldy. Şellikde üstümizdäki ýylyň tebit üçin agyr ýyl boljakdygy eýýan görnüp dur. Gepleşigimiziň bu sanynda biz ýokardaky agdalan meseleleri şelide olaryň regiona ýetirýän we ýetirip biläjek täsirleri barada gürmedi. Mejlisin bugünkü mehmanları, Düýbe Londonda yerleşýän Economic Intelligence Unit neşirinin Orsiýet, Kazakstan we Kafkaz boýunça bilermeni Alex Nice, Düýbe Washingtonda yerleşýän Freedom House guramasynyň Transit Döwletleri proýektiniň direktori Nat Schenken, Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier. Hormatly mehmanlar we dinleýijiler, programamyza hoş geldiňiz. Alex, sizden başlayalım. Merkez Aziya devletleri barada gürün edilende adatça taqiq statistiki maglumatlar el yeterli bolmayar. Ama nähilem bolsa, bugünkü gürün edecek temamız boyunca maglumatlar yeterlik. Oların aglabas hem yağdayların mundan beylek hem yaramazlaşacaktığına şayetlik ediyarlar. Geçen yıl energiya sirişdilerinin bahalarının peselip başlan ve orsiyetin iqtisadiyetinin çökünlüge uçrap başlan mahali biz yağdayların onaysız tarafı özgür bilecektiği varada hem bir neçekedek gürün ediptik. Alex, bize Merkez Aziya'nın hazirki umumi iqtisadi yağdayı varada maglumat veresiniz.
Well, as you said, it all really starts with the recession in Russia.
Sizin ýa-da belli işiňiz ýaly, sebepdäki çökkünlik Rus ykdysadyýetiniň krizise uçrap başlamagy bilen orta çykdy. Başda hem nutap geçdiňiz, rublyň hümmetsizlenmeginiň ýa-da bilen ol ýerdäki migrant işçileriniň öýlerini uradýan maliýe serişdeleri 40-50 göterim aralygynda peselli. Netijede Merkezi Aziýa döwletleriniň tas ählisiniň ykdysadyýetine zarba urulýar. Esasan neýtin we gazyň eksportlaryna bil baglaýan Gazagystanyň we Türkmenistanyň ykdysadyýetleri energiýa serişdelerinin dünýä bazarynyňky bahalarynyň peselmeginden ezir çekýärler. Türkmenistanyň we Özbegistanyň hökümetleri iqtisadi görközcüleri şüphelenirip bilecek ıtıvarlı sanları vermeyerler. Emma gurrunu gidiyen yurtlardaki ilata berilen sosyal hizmetlerinin kesilmeginden çen tutulsa, onunla bu yurtların iqtisadiyetlerinin yağdayının hem yaramazlığını aytmağa doğru esası var. Esasan migrantların uğradiyen maliye serişlerine bağlı olan iqtisadiyetlerde men Özbekistan'ı, Kırgızistan'ı ve Tacikistan'ı gözümünü tutuyan milli pul birliklerinin hümmetsizlenmeginden közeniyeler. Hawa, yağım aydışım yağlı. Bu yurtların iqtisadiyyatları var da has giyin gurrun edip bilmek için statistiki mağlumatları yeterlik değil. Emma şayat bolyan yağdaylarımızdan çen tutsak, regionun yurtları ulu iqtisadi çökkünlük gülen yüz olup durlar.
Household incomes and welfare across these regions.
Hawa yaqinda Türkmenistanın hem doların satuğunu, doları toxtatmağını yatlap geçsek yerlikli vormaka diyarın. Net bir künlükte siz gurumlu diyan meselemize bağışlap Foreign Policy neşrinde giyinişleyin bir makale hem çap ettiniz. Merkez Aziyanın iqtisadi yağdayı ağır diyarız. Ağır diyilinde ne mene gözünüz tutuyaz?
Yes, the article in Foreign Policy, A Perfect Storm in Central Asia, I certainly presented
Hawa, men Foreign Policy neşirinde çap bolan makalamda Merkez Aziya sebitindäki barha yaramallaşan ýagdaýlar barada maglumat berip, şol wagtda da bolup geçýän zatlar aşy tişirip görkezjek bolýan ýaly bolup görünmekden ägä boldum. Ýöne näki ýylda bolsa meniň pikirimçe 2016-njy ýylyň Merkez Aziya üçin agyr ýyl boljakdygyna guwa geçýän köp ýagdaýlar bolup geçýär. Sevti iderleyen Sidiyal Bilermenler, Rus iktisadiyetinin çökkünlüğü oturup başlanmak hali, Merkez Aziya'daki yağdayların hem onaysız tarafı özgörcek düğünü önünden çaklattılar. Emma bellemeli yeri, yağdaylar bundan veylak hem yaramazlaşmağını devam ediyor. Nevtin vahasının peselmağının hem bununla ulu ornu var. Her gün niyen yali, Sevti'nin her ür devletinden iktisadi yağdayların has kim yaramazlaşan nuvarı da tədi xavarlar qoğuşyar. Bilşimi deyal, Rusiyada milyonlarca migrant işi zəhmet çəkyar. Rusiyanın federal migrasiya qulluğunun beren son qısanlarından çən tutulsa, onunla merkada deyli migrantların sani göz görtölü ağdalıptır. Emma Rus tarafının resmi sanlarının ne derecede hakikata bap geliyen nuvarı da kem kevr şühölör var. Sebep kevr qarasız çeşmeler migrantların asıl sanının resmi görközülörden has köptüğünü öne sürüyarlar.
And so are people leaving or are they going further underground?
Net sanlar barada aydılında geçen hepte Economic Intelligence Unit bu barada kabir taqiq maglumatları hem çap etdi. Ona göre Tacikistan'ın kamillik yaşına yeten her 10 rayetinden dördüsü hazır ortiyette emigrant işçi hükmünde işleyer. Dinle, yatladayın dedim.
It's certainly possible. I mean, the numbers that
Hawa, bu gatı doğru olup bilir. Rusiyanın federasiya qulluğunun maglumatına göre yurtta 2,5-3 milyon aralığında merkeze adeli migrant zähmet çeker. Yönü iş yüzünü bu görközlüğünün 6-7 milyonu yetiyenliği aydılıyar. Emma bolup geçen yağdaylardan çen tutulsa regionun yurtları ulu iktisadı sol sahanına nağıt pul el yeterliliği ulen ve alı kıyınçılıklar hem baştan geçiriyarlar.
From a superficial level, a lot of pretty severe economic problems, especially in terms of access to hard currency.
Bruce, Netin ve Alex'in maglumatlarını dinledik. Bundan başka da energi serişlerinin bahalarının peselmeğinin regionu yetiriyen onaysız tesirleri var da ki başka hesabatlar hem var. Bu yağdaylar adeti adamların durmuşuna nahil tesirini yetiriyor.
I think you're starting to see some of the early cracks in the system. There's been strange social
Biz sebitdäki sistemanyň zaýralyp çatatyp başlandygyny görýäris. Regionyň ýurtlarındaky adamlaryň sabyr käsesiniň dolandygy ýaly bolup görünýär. Adamlar bolup geçen ýagdaýlara eýem näýileligini bildirip başladylar. Geçen hepde Gazagystanda ipoteka jaý alanlaryň uly protestleri geçdi. Adamlar alan karzlarynyň täze pul gatnaşyklaryna laýyklykda hasaplanmagyny talep ettiler. Hayran kalmalı yeri seli protestler Özbekistan'da hem yüz verdi. Adatça Özbekistan'da adamlar köçülere on çoklu köp çıkma yardılar. Yatlatık bundan bir ay tövüre ozol Fergana zülgüsünde ve Namangan'da yerli yasayıcılar gaz üpçünçülüğünün kesilmeyi sebepli köçülere bövütle yaptılar. Yeni bellep geçesim geliyer. Bular yali yağdaylar Özbekistan'da köp duş gelinme yerdi. Bu hem özgüzeginde Özbek hükümetinin yasayıcıları yeterli gaz bilen üpçün Nederiyali tilistilerinin yoktuğunu görközýär. Özbekistandan gowşan maglumatlardan çen tutulsa indi diňe bir adaty işçilere däl, eýse hökümet we bank işgärlerine hem aýlyklar wagtynda tölenmeýär. Geçen ýyl Türkmenistanyň gündogurundaky Lewap welaýatynda gaýat işgärlerinin hem köpçülükleýin protesti bolupdy. Ýurdun demirgazygyndaky Dasowdy welaýatynda ýaşajylaryň polisiýa işgärleri bilen çaknaşandygy barada hem dogry tasdiklanmadyk maglumatlar bar. Beýle habarlaryň Türkmenistandan çykmagynyň özü hem geň. Bahalaryň gymmatlamagy, iş orunlarynyň ýetmezçiligi, nakd pulyň azlygy, garaz bularyň ählisi adamlaryň nägileliginiň artmagyna sebäp bolýar. Merkez Aziýanyň hökümetleri häzirki çelne raýatlarynyň adam hukuklaryny depelläp, häkimet başynda galmagy başaran bolsalardy, ýylatyň möhüm subsidiýalaryny kesmegiň netijeleri başgaça bolar.
The problems really start to emerge. That's been true for years and years.
Arada etaj qulumuzun bir işgärnin mana görkezen bir hasabatında ilatın satın alıp biljek uqybının 40% töwregi peselendigi nıqtalyar soň haýlaryň dowamında. Bu dogrudan hem juda uly bir san. Türkmenistan bilen Qazaqstanyň iqtisadi ýagdaýlary başgaçaraq. Olaryň iqtisadiýeti esasan energiýa serişleriniň eksportyna bagly bolup galýarlar. Emma regionyň beýleki döwletleri barada gürrüň edilende egerde migrantlaryň ugradýan pullary gitdigiçe azalmagyny dowam etse, bu ýagdaýda adeta adamlar için ne hile çıkarları var, Alex?
Well, it's difficult to see any in the short term.
Edil şu at araçağı üçün ne hiledir var çıkarlıgan hüdürlümök kıyın şaymete, bir taraftan Tacikistan ve Kırgızistan yağlı ödü hiç bir harit öndürmeyen yurtlar üçün hedirki dünyada olup geçen nadaların bekletli taraflarım bolma mümkün. Dünyada nevtin haritların bakaları peteliyer. Neticede import edici yurtlar odolkulara uğray haz açıklayıcı edip gerekli haritlarını alıp gelirler. Emma aş olur vakitte bu yurtlar nevtin bakasına hem bağlı olup dururlar. Uluk mehlet bu arada aydılanına elbette ilkinci novot iktisadiyetin diversifikasiyalaştırılmağı aklına geliyer. Emma berde esası soru, mun nehili amal etmeli? Min fikrimce gıynansak da sonki yıllarda yağdayların hasla yaramazlaşmağını satın alıp bilicilik ukuyun peselmeğini görürüz.
And a sharp fall in purchasing power and household wealth.
Sağol Alex, hürmetli mihmanlar gepleçimizde şu yerde qıysqaça ara verip onun ikinci yarımında dören bu yağdaya hükümetin oylap tapan çıqalgaları hemem ilatın çıqalgaları barada doğru görün eder solqunumuzdan ayrılman.
Azatlyk radiosu özünün azathavar.com web saytında Türkmenistan'daki ve halkara arenasındaki soňky möhüm wakalar ve meseleleri barada iýdilerli, gyzykly ve ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär.
Eýsem azathavar.com Türkmenistan'da petikler hiren, türkmenistanlylar oňa girip bilen oňa.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktümsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilerler.
Sayfon 3, on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtır programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail velisi derbize.net salgısını. Yeni bir de kaytalayarın azathavar e-mail velisi derbize.net salgısını öz mailanızdan islendik mazmununa hat yollan.
Azathavar e-mail belgesi derbize.net salgısına hat yollamalı. Hava yolla 90 nemi?
1-2 minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen ulanıcıdan bir hat gelli. Ama ol yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşar yurt diller var.
Sol yerde Türkmençe diyen setirin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne nem etmeli.
Eger de üns verseniz sizin önümüzde peyda bolan tekstte Sayfon 3'i ne edip alıp bilerin diyen setir vardır. Soňa basın.
Sayfon 3'i ne edip alıp bilerin. Hava bastım. İnne nem?
İndi bolsa ilkinci setirde peyda bolan Windows XP Vista 7 diyen yazga basın. Size ulanış faylı kompüterinize yükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diyen setre bastım. Hava tada bir ayna açıldı. Ödür edilen faylı kompüterime yüklemeli mi?
Ova, kompüterinizin islendik yerine yükle.
Sayfon 3.xe adlı fayl peyda oldu.
Ova, indi şol faylın üstüne bassanız, Azatlyk Radiosu'nun sahipasına hiç il böktönsüz girip bilersiniz. Eğer de kosmaça soruqlarınız var olsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yazıp bilersiniz.
Mihmanlar meclise qaytadan hoş geldiniz. Programımızın bugünkü sanında neftin bahasının peselmegi ve emigrantların daşarı yurtlardan iberiyen pulunun çürt kesik azalmağı Merkezi Aziya nehili təsir netiriyar diyen sonra varada pikir alışıyar. Mihmanlarımız edil şu temadan yakında ulu görümlü makala çabeden Economics Intelligence Unit neşirinin region boyunca sinçisi Alex Knight, Düyübi Washington'da yerleşen Freedom House kuramasının transit devletleri proyektinin direktori Nat Schenken, Azat Yorup Hava Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca bilirmeni Bruce Panier dağılır. Depreşimize Türkmenistan barıdaki bir tazelik bilen başlasım geliyor. Nevit gazın bahasının peselmege öz navatında aşkı vadi hem olu tazirini yetiriyor. Şol bir vaxtın özünde de Türkmenistan düren bu yağdaydı nahil başalıp çıkacağını hem bilmeyen bolmağı çemeli. Neticede sonku doğur dürlü yağdaylara şayet bol başladık. Meselen aşkı vadi ve onun tuğreklerinde kreni verilen cayların bahası 2-3 esi arttı. Ulayetlerden payitahta iş ödülep geliyenler için hem şeritler has ağırlaştırıldı. Doların satılmağı bes edildi garaz, şeyli yağdayları üst üstüne şayet oluyordu. Net bilişimiz yali, neftin bahası iyam ince muhtan beri pesilip geliyordu. Orsiyetteki yağdayların hem uğru epesli vaxtdan bəri bellidir. Şellikdə region nə üçün bu problemlər bilən yüzbəyir? Yəni, vaxtında nə səbəbdən tayarlıq etmək başarmadılar?
Well, I'll try to be generous to them a little bit. I mean,
Nevtin bahası 2014-cü ildən bəri pesəlib başladı. Haqiqatın hatirasını aytmalı olsa, buna dinə vur iqtisadi yağdaylar səbəb olmadı. Saudlular nevtin bahasını yürü itimatlar bilən pesəldib, beyləki nevt eksportçılarının düz gəlib bilməcək narxına saxlamağı niyyət edindilər. Beyləttə Saudluların özünə kəm nəfər yetiriyər. Bunu şu analogiya bilen düşünürse olur. Saudlular beylekin evit önürcüler bilen suğun aslında demalman kimin köp saklanıp bilme uğrunu beyazleşiyarlar ve özlerinin has köp saklanıp beyleklerin garp kolcaktuğunu saklayarlar. Saud Arabistan'ı cüda radikal bir strategiyanı alıp bariyar. Doğru. Nevtin vahasının peselmeğinin başka da sebepleri var. Ama yukarı kazap geçenimiz onların esaslarının biri olup dur. Hakikatin hatirasına aitmalı olsa yağdayların bu görünüşte öz görecektuğuna dinavur merkez aziye yurtları değil. Eyse beylekler hem karışmanı. Bundan bir yarım yıl olur hiç kim nevtin vahasının $30 çenli peselecektiğini saklamanı. Karaz milli pul birliklerini saklamak varada alınıp barlayan siyasetler varada aydılarını Kazakistan kafir, soğukkanlılık bilen harekete geçip köp bitkilerin önünü alıp bilirdi. Türkmenistan öz manadı bilen bağırlıkta henüzken hiç il çareleri geçirmedi. Ben Aşkıvadın bu uğurda haçan harekete geçip bilecektiğini hem çaklayıp bilecek değil. Kutsunun üçün yurtta nağıt pulun yetmezçiliği duyuluyor. Bundan öyle Türkmen hakimiyetlerinin milli pul birliği bilen bağlı geçirecek islenlik siyasetinin ulu ve ağır neticeleri olur. Ama hiç saat etmen elini sallayıp oturmak bilen hiç saat düzelmeyer. Vakti ne açı iyice çektiğince neticelerin ziyanı hem sonuçta ağır olur. Karaz en azından Kazakistan varadaydılarını olur öz mümkünçülüklerine göre yağdayların yaramazlaşmağının önünü alacak olurlar. Ama bu uğurdaki bilim tecrübenin yetmezlik etmeyi şeyle de yurttaki siyasi rejim sebepli bunu doğal amala asırıp olmadı. Kazak hükümeti biz ehli dağda kontrol ediyoruz. Tolgunmağa esas yok diyen ehende hareket edip aygıtlayıcı çareleri geçirmedi. Ama bütçetin ağlağı böyle dine bir haridin eksportuna bağlı olayan olsa demek hiç il kontrollük yoktur. Yağdayların hakikattan hem kağıdalaşmağını isleyen devlet aygıtlayıcı hareket edip bilmeliler. Kazak hakimiyetleri buna sonu bilen düşünüp devişli çareleri görüp başladı.
Which they've eventually, in Kazakhstan's case, kind of gradually gotten to.
Net yakında sizin Freedom House kuramanız özünün yıllık hasabatını emçabattı. Onda Merkez Aziya'nın yurtlarındaki, hususan da Türkmenistan'daki, Özbekistan'daki azatlıkların yağdayına cüda pes baha veriliptir. Sizin fikrinizce, hazırki iqtisadi qiyinçiliklar bilen adam hukuklarına edilen basışların arasında nähildir bir ara bağlanışık var mı?
Yes, I would say there is. This certainly the trends have been going on for a very long time.
Hawa, men şeyle ara bağlansın bardığın saklayarın. Bir yurtların belki de Kazakistan kağıdadan çıkmadır. Demokratiya ve vatanına cüda yaramaz görközcüleri var. Merkez Aziya adam hukuklarının bozulmağı oyuncu dünyanın en yaramaz sevti olup duruyor. Türkmenistan'daki ve Özbekistan'daki yağdaylar has hem yaramazdır. Ama 2015 yılda maliye çökkünlüğünün yitileşmeyi ulan demokratiya edilen basışlar has da arttı. Bunu Tacikistan'ın masalını has kovu görmek oluyor. Yurtta oppozisyadaki İslam Kalkınış Partisi yatırılı. Onun ağdaları hem dürlü basışlara ve idarlanmalara sezevar ediliyorlar.
Basically incommunicado, its members are under severe threat within the country.
Siz Tacikistan'daki yağdayları ağzap geçtiniz bir salmın. Bu yerde Türkmen hakimiyetlerinin hem bizim habarçılarımıza arttırayan basışları var da kelamağız söz aytmalı mı kediyarın? Haçan da Azadlık Radyosu'nun habarçıları yerli hakimiyetleri tanqitleyici mağlumatları tayarlanlarında ertesi günü olur değişli idaralar tarafından goşadırnak içindeki söhbetteşlige çağırlyalar. Bizim pikirimizçe bu basyçlaryň arkasynda ýurdun ýeti ykdysady çökkünlüge uçramagy ýatyr. Bu ýurtlaryň häzirki ykdysady problemalaryň wagtynda öňüne alyp bilmezligi ýaly oňa garşy görýän çäreleri hem ýalňyş diýip bolarmy, Alex?
Yes, I mean I think you're right, but it's difficult.
Hawasy dowradyňyz. Olar hereket etmeň başga ýollaryny bilen oklar mahyr. Üns gören bolsaňyz soňky ýyllarda hem merkezi Aziýa ýurtlaryna hem de Russiýada has çäklendirji kanunlar kabul edilip başlandy. Hawa ykdysady ösüş peselin mahaly bu rejimler şol öňki häkimetlerini saklap bilerlermi-kä? Bu açyk soraw bolmagyndan alýar.
They empower in a situation where growth is slowing.
Bruce, eger de iqtisadi çökkünlük häzir kiýaly dowam etse, bu regionyň rejimlerine nähil täsir ýetirer?
I think a lot of people over this year are going to
Meniň pikirimçe ýam süýülden başlap regionyň köp adamlary öz hökümetlerine bolan garaýşlaryny ütkezip başlasalar gerek. Men 90-njy ýyllaryň başlarynda Sowetiň ýurtlaryna aýlanyp çykyp Sol pursat hem iqtisadi kıyınçılıklar vardı. Emma adamlar biz indi qarasızlığımızı aldık. Yağdaylar nähil bolsa da biz sabır etmeli diyen düşünce bilen hareket edipdiler. Emma häzirki pursat adamlarda sol öňki siýaly sabır taqatyň galandygyny çaklamaýaryn. Adamlaryň sabırly bolmagy üçin hiç ýyly sebäp bahana galmady. Gürrüňini aýdýan ýurtlarymyz şu ýyl eýýäm 20 ýaşasady. Haçan da hükümet wadalarında tapılmasa yıllar boyu damcılap yığınanın yeli soğurulsa bu cuda ağır deyir. Hükümet yenedi. Bu bizim günahımız değil, savırlı bololuyun deyir. Emaniyatçı adamın muna kulu qavar çıktığı nabelli. Türkmenistan ve Özbekistan siyasi oppozisiyanı yok etme üçin elinde varını etdi. Emma bu rejimler nailelerin halkın içinden çıkmağından huvatir ederler. Tajikistan bilen Qazaqstan yurtta haqqı tanqidi qarayışla adamları basış etip başladılar. Qaraz bu regionun yurtları etatan hem Türkmenistan sol köyünü ünstün soğumu oyununu oynayacak bolyarlar. Olur, huvo bizde krizis bar. Emma siz oňa üns bermäň, seredin, biz nähili täze bina astyk diýip halkyň ünsini sowjak bolarlar. Ýene-de hökümetler alada etmäň, ýakynda ähli zat gülaly gullyk bolar diýen wadalary hem bererler. Bu köne oýun, ýöne indi adamlar hem munyň oýundygyny bilýärler. Adamlaryň bu ýerde kim 20 ýyl ozalym edilen sol bir wadalara gullyk assakdygyny çaklamaýaryn. Rejimleriň tanqid edýän tutmaly, basıp türmede çürütmeli. Diyan strategiyasının hem mundan beylak soğulu bolcoktuğunu çaklama yarın.
I don't think that's going to work so well this time either because people have seen that one too.
Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier beren maglumatlaryň üçin köp-köp sag bol. DB Londonda ýerleşýän Economic Intelligence Unit neşeriniň Orsiýet Gazagystan we Kafkaz boýunça bilermeni Alex Knight, şeýle-de DB Washingtonda ýerleşýän Freedom House guramasynyň Transit döwletleri proýektiniň direktory Nat Şenken programamyzda gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programamyzy dinleýäniňiz üçin siz hem sag bolun. Eger bu programany ýene bir gezek dinlemek we Öbetteşlikte öňe sürilen pikirler barada öz garaýşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz, web saýpamyza seýahat ediň. Salgymyz azathabar.com öňe Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de bu gepleşik Azatlyk Radiosynyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy we YouTube-daky Azatlyk Online saýpalarynda hem çap edilýär. Gepleşigi şol saýpalarda hem dinläp we öz pikirler garaýşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň WhatsApp-daky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Şonlukda men Muhammed Tahir şu ýerde mejlisi jemläp siz bilen hoşlaşýar. Ýene bir gezek efir tolkularyna duşýança hoş sag bolun.